Trebuie să vă spun și eu bun găsit și să vă spun că mă bucur de fiecare dată când sunt în mijlocul fraților, în mijlocul adunărilor surori și cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze strângerea noastră la oaltă. Aș vrea să citesc câteva versete din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1. Vom citi primele 12 versete. Coloseni, capitolul 1, primele 12 versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea, și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Până aici. Cred că fiecare în parte știm că această frumoasă epistolă scrisă de Apostolul Pavel, deși scurtă, este plină de un conținut extrem de profund, pentru că Apostolul Pavel va dezvolta aici, ca și în Efeseni și în alte epistole, va dezvolta această învățătură despre răstignirea Domnului Hristos, despre jertfa Domnului Hristos, dar de asemenea această învățătură despre supremația absolută a Domnului Iisus Hristos. Și în continuare, așa cum probabil știm din lectura acestei frumoase epistole, vom vedea această pledoarie a lui Pavel pentru a ilustra, pentru a arăta și de data aceasta cât de mare este Domnul nostru. Noi ne-am adus aminte mai devreme prin Harul lui Dumnezeu și este bine să o facem în fiecare duminică, ziua întâia săptămânii, ne-am adus aminte de omul Iisus Hristos, cel care într-adevăr în toată smerenia și cum spune profetul Isaia, cu fața desfigurată de durere, de suferință, e bine, l-am văzut pe crucea Golgotei, l-am văzut înainte în fața judecății nedrepte a oamenilor și oamenii au crezut că au de-a face cu un om într-adevăr poate deosebit, dar cu un om care, deși a mărturisit că el este împăratul lui Israel, el este Hristosul, Fiul celui binecuvântat în veci, e bine, l-au privit ca pe un om. Ba mai mult decât atât, ca pe un om care putea fi un pericol pentru ei, pentru viața lor, pentru regatul lor, pentru împărăția lor și așa mai departe. E bine, Apostolul Pavel pleacă de aici și în versetele următoare, sigur, vorbește despre Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui răscumpărătoare, Apostolul Pavel va face saltul acesta pentru credincioși, anume va prezenta pe Domnul Iisus Hristos în slava Lui, în frumusețea Lui, în ființa Lui, în această calitate de fiu al lui Dumnezeu, care într-adevăr, ca om pe pământ s-a adus jertfă, dar pe care Dumnezeu l-a pus să umple absolut toate lucrurile, pentru că prin el, așa cum se spune mai departe, au fost create, s-au zidite toate lucrurile în cer, pe pământ, în el au fost create toate autoritățile, prin Domnul Iisus Hristos se țin toate lucrurile. Și mai mult decât atât, Pavel conchide, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Nu să se arate efemer, ci să locuiască, să fie pentru totdeauna în Domnul Iisus Hristos. Acum, contextul acestei epistole, așa cum îl înțelegem, este unul în care credincioșii aceștia, dintr-o adunare locală, dintr-o cetate sau un oraș din Asia Mică, Colose, undeva la vreo 180 de kilometri sud-est de Efes, e bine, în cetatea aceasta ajunge Evanghelia. Nu știm exact cum ajunge Evanghelia, dar putem întrezări faptul că un credincios, care este amintit aici Epafras, este purtătorul de Evanghelie, este purtător de mesaj ceresc. De unde l-o fi auzit Epafras? Mă gândeam că foarte probabil acest credincios, un om de inimă, un om fără să fie un evanghelist într-un mod, eu știu, special, este omul care când aude Evanghelia Harului lui Dumnezeu, merge cu ea mai departe. Unde o va fi auzit el? Foarte probabil în timpul celor doi ani când Pavel a învățat pe atâția credincioși la Efes, i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul spune în cartea Faptele Apostolilor la capitolul 18-19 mai apoi că într-adevăr toată Asia sau toată partea aceea a auzit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acești, să zic, participanți, acești credincioși care au fost prezenți într-un mod activ la școala lui Tiran din Efes, unde Pavel îi învață, credincioșii aceștia au considerat că nu este de ajuns să acumuleze pentru ei cuvântul lui Dumnezeu. Era extrem de important, iar au zis cu această comoară, trebuie să facem ceva. Despre acest Mântuitor slăvit, Domnul Iisus Hristos, trebuie să spunem și altora. Și credinciosul acesta și probabil și alții ajung în cetățile lor, sau oricum ajung în cetățile acestea din Asia și acolo propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Este cert faptul că biserica din Colose n-a fost întemeiată de niciun apostol și sigur nici de apostolul Pavel, pentru că el aude ceva mai târziu despre această frumoasă adunare. O adunare care a pornit bine, o biserică ce a pornit într-adevăr și s-a așezat pe temelii sănătoase, pentru că aceia care au vestit cuvântul, foarte probabil Epafras și cu alții, aceia care au vestit cuvântul au pus la bază această învățătură despre Domnul Iisus Hristos și răstignit, cum spune Pavel, și corintenilor. Și au adus acolo mesajul Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Și biserica aceasta, repet, are un început bun și are un parcurs destul de bun. Însă, în momentul în care Pavel află despre începuturile bisericii, despre mărturia bisericii, află în același timp și faptul că acolo, în Colose, își făceau loc anumite lucruri străine de Evanghelie, ca oriunde. Practic n-a fost aproape nicăieri un loc în care să fie vestită și trăită Evanghelia și să nu apară și vrăjmașul cu neghina lui. Aceasta este lucrarea pe care ne-o dezvăluie chiar Domnul Iisus Hristos. Semănăm greu sau seamănă Domnul greu și vrăjmașul vine și el pe ascuns și seamănă neghina lui. Și în Colose ajunge vrăjmașul prin mesagerii lui să semene neghină. Și Pavel află despre lucrul acesta și Timotei află despre lucrul acesta la închisoarea de la Roma, undeva prin anii 60-62 după Domnul Iisus, și află că în această bijuterie creată de Domnul Iisus Hristos prin har, în această biserică, începe să pătrundă sau începe să fie semănată neghina celui rău. Aceasta consta în general în mai multe aspecte, această neghină, această lucrare a iudaizatorilor și această lucrare a filozofilor gnostici. Era pe de-o parte această, eu știu, alunecare sau această tendință de alunecare spre filosofiile grecești, în special filosofia gnostică. Această filozofie, nu intru în detalii, spunea că tot ceea ce este materie este rău și că doar spiritul este bun. Și spiritul acesta, ca să se curețe de această materie, trebuie să parcurgă stadii succesive până va ajunge la purificarea supremă, în rezumat. Cu alte cuvinte, erau aceste influențe care puteau fi foarte atrăgătoare pentru, chiar pentru credincioșii din Colose, pentru că printre ei, foarte probabil, erau mulți greci din diaspora grecească. Și grecii, în general, aveau o predispoziție naturală către filozofie, către înțelepciunea omenească, eu știu, tot ceea ce este nou și așa mai departe. Și când oamenii aceștia din biserica din Colose află despre lucrurile acestea, probabil că unii dintre ei înclinau să adere sau să fie de acord cu ceea ce spuneau acești oameni care veneau din afară, foarte probabil, și care aduceau pe terenul Evangheliei și altceva. Și în felul acesta, acești eleniști, acești oameni, filosofi, filozofiile grecești, în biserică puteau să fie un pericol foarte mare. De ce? Pentru că puteau sau încercau să substituie persoana unică, slăvită a Domnului Hristos, cu orice altceva. Și acesta este un pericol. La început el vine, sigur că, pe căile înțelepciunii omenești, pe căile filosofiei, pe căile acelea, pe acestea mai, eu știu, mai omenești, și mintea umană, dornică deseori după alte lucruri, poate fi atrasă în această capcană a filosofiilor grecești și să amestece lucrurile și, în final, neghina, în cazul acesta, să devină preponderentă, să devină majoritară și, în felul acesta, să fie umbrită Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Un alt pericol era acela care este regăsit și în Cartea Faptelor Apostolilor, și anume acest pericol al iudaizatorilor, care veneau și propovăduiau ca alături de jertfa Domnului Iisus Hristos să fie și alt mijloc care să însoțească această cale spre mântuire. De regulă, ei propovăduiau elemente ale legii, tăierea împrejur, sabatul și cine știe ce dietă alimentară. Amestecând iarăși o evanghelie curată care spune că mântuirea este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, încercând să amestece lucrul acesta, repet, cu lucrurile ale omului, ale legii și ale faptelor firii pământești. Iată, deci, aceste pericole care sunt în Colose și Pavel află despre ele. Acum mă gândeam că, de pildă, când Pavel stă probabil mai mult timp de vorbă cu Epafras, care foarte probabil îi face o vizită lui Pavel la Roma, în închisoare, când Pavel află detalii, află lucruri și, într-adevăr, lucruri bune despre viața lor spirituală, despre începutul lor și despre mărturia lor, ei bine, Pavel află și era normal să ia atitudine atunci când află de aceste pericole. Mă gândeam, de pildă, că Pavel nu rămâne, eu știu, indiferent când află lucrurile acestea și doar să se rezume, să se roage, fără îndoială, cum spune el, din clipa în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm neîncetat pentru voi. Dar Pavel și Timotei nu rămân doar la această fază de rugăciune, care este bună. Dar Pavel socotește că este nevoie să se implice el însuși prin această epistolă care să îi avertizeze pe credincioși de pericole și să-i ajute, mai mult decât atât, să-i ajute să vadă încă o dată strălucirea minunată a Domnului Iisus Hristos, care putea să țină la distanță aceste pericole. Acum Pavel începe, sigur, cu acest salut al lui, dar începe cu partea pozitivă, partea bună a lucrurilor din Colose. Și anume, el va scoate în evidență, le va spune colosenilor că este bucuros și el și Timotei, ei sunt bucuroși de felul în care Evanghelia a prins rădăcini acolo. De felul în care ei își manifestă sau își manifestaseră credința în Domnul nostru Iisus Hristos. De asemenea, în felul în care dragostea lor frățească a fost una evidentă, nu ceva doar declarativ, ci una evidentă, clară, pentru că ei au început din dragoste pentru Domnul să vestească Evanghelia și să-și manifeste această dragoste frățească față de cei întorși la Dumnezeu. O dragoste autentică, o dragoste reală, o dragoste care se răspândește prin credincioși și printre cei credincioși. Și de asemenea, Pavel va scoate în evidență și va remarca sau va aprecia faptul că ei aveau nădejde. Nădejdea în ceea ce probabil frații le spuseseră că Domnul Iisus Hristos va învia pe cei morți în Hristos sau va lua la sine pe cei care vor fi credincioși. Mă gândeam la un aspect practic, aplicativ. Este bine că atunci când avem, eu știu, sau aflăm despre credincioși, credincioase, biserici, adunări, și când aflăm despre felul în care Dumnezeu lucrează, să exprimăm aprecierea noastră pentru ceea ce lucrează Dumnezeu. Uneori când unul dintre noi, sau un credincios, sau cineva, poate să aibă o cădere, o eclipsă, un derapaj de la calea credinței, uneori atenția noastră se îndreaptă într-o notă predominant critică cu privire la acest derapaj, această alunecare, această cădere. Aceștia suntem. În loc să putem prin harul lui Dumnezeu să vedem lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a sădit în acea persoană, în acel frate, în acea soră care se află, repet, posibil într-o anumită eclipsă spirituală. Și să putem să aducem aminte fratelui nostru în dragoste că Domnul Iisus Hristos a lucrat în viața lui sau în viața ei această mântuire care este minunată. Că poate fratele sau sora, până la posibila eclipsă sau cădere, a avut o lucrare. Să nu ștergem cu buretele tot ce au făcut frații atunci când se află ei într-o eclipsă, ci să putem avea acest discernământ, această distinție clară între ceea ce lucrează Dumnezeu și între ceea ce poate să lucreze satana sau firea noastră pământească. Pavel începe, repet, cu această apreciere, care nu este una gratuită. Și nu este una de complezență ca să facă bine credincioșilor, este una care izvorăște din convingerea lui că Evanghelia Harului lui Dumnezeu, într-adevăr, a lucrat acolo. Mi-aduc aminte de pildă și nu se poate să nu știm cu toții că, de pildă, chiar corintenilor, câte lucruri negative, rele se aflau în Corint. Și Pavel nu începe cu acestea. Dacă citim în 1 Corinteni primele 8, 9 sau 10 versete, vom vedea că Pavel începe cu lucrarea lui Dumnezeu, care i-a ales, care i-a sfințit și care i-a rânduit să fie oameni credincioși care să ajungă la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos și mai apoi va arăta ceea ce este rău și mijloacele de har pe care Dumnezeu le folosește pentru îndreptarea lor. Închid această paranteză. Deci Pavel apreciază sau evaluează stadiul credinței lor. Și mi se pare un lucru extrem de important. Pe de altă parte, apostolul Pavel va fi atent să meargă mai departe și să le spună, între altele, pe de o parte, că el și frații se roagă cu stăruință sau continuu pentru ei. Ne rugăm neîncetat pentru voi, de când am auzit despre voi. Mă gândeam și în privința aceasta că poate rugăciunile noastre sau listele noastre de rugăciune, poate că ni se par sigur extinse. Ne rugăm cu siguranță fiecare în parte dintre noi pentru multe persoane din jurul nostru, din anturajul, familie, prieteni, frați, surori și așa mai departe. Dar mă gândeam că pe agenda de rugăciune a apostolului Pavel, alături de zecile și zecile de adunări pe care le înființase sau despre care știa, alături de poate sutele de nume pe care le știa de credincioși, de pildă, dacă citești Roman 16 sau, eu știu, încheierea celei de-a doua epistolă către Timotei, suntem impresionați de listă de nume și acestea sunt doar exemplificative, sunt câteva, lista de nume de credincioși pentru Pavel se roagă și pentru care Pavel mijlocește înaintea Domnului. Și când află despre Colose, spune, ne rugăm neîncetat pentru voi. Iată, sunteți în atenția noastră. Nu rămâne doar cu legător de news-uri creștine, de noutăți, ci suntem oameni care, aflând despre voi, punem genunchii jos și ne rugăm neîncetat pentru voi. Avea Pavel motive de rugăciune? Fără îndoială că avea. Pe lângă faptul că laudă, într-adevăr, lucrarea lui Dumnezeu de acolo, apostolul Pavel scoate în evidență motive reale de rugăciune. Întâi de toate, așa cum am văzut în această a doua parte a pasajului, întâi de toate Pavel se roagă pentru Coloseni ca să cunoască pe deplin sau mai mult voia lui Dumnezeu, cunoștința voiei lui, cum spune în versetul 9. De ce începe cu aceasta, mă gândeam și eu, nu este o ordine, eu știu, întâmplătoare. Pavel nu începe să spună, bun, am aflat despre posibilele pericole și posibila înclinație a unora dintre voi să aderați la aceste curente filozofice sau iudaice și n-ar fi rău, ar putea spune Pavel, și să învețe ce să facă pentru a se desprinde din această cursă. Pavel începe cu această dorință în rugăciune ca acești credincioși să se umple de cunoștința voiei lui, nu să cunoască așa câte ceva, eu știu, fragmente, stropi din voia lui Dumnezeu. Fără îndoială în limitele noastre de oameni credincioși. Îi spune să vă umpleți de cunoștința voiei lui. Cu alte cuvinte, să căutați prin Scriptură, prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu vă descoperă, să înțelegeți, să cunoașteți, să deosebiți voia lui Dumnezeu. Să înțelegeți ce vrea Dumnezeu de la voi. Să înțelegeți care este această voia lui Dumnezeu pentru voi, spune el în altă parte. Voia lui Dumnezeu este, de exemplu, sfințirea voastră. Aspectele de cunoaștere a voii lui Dumnezeu nu sunt acelea care, cum în mod greșit unii oameni înțeleg că eu știu înseamnă cunoștință teoretică, eu știu intelectuală. Nu! Cunoașterea voii lui Dumnezeu pleacă de la această cunoaștere cu mintea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, la această asimilare a cuvântului lui Dumnezeu pe căile minții ale rațiunii corectate de Dumnezeu prin har, pentru ca să înțelegem mai apoi în lumina Duhului Sfânt ce vrea Dumnezeu cu privire la noi și lumea. Ce a vrut Dumnezeu cu privire la Domnul Iisus Hristos, ce vrea Dumnezeu cu privire la adunarea în care ne aflăm, să cunoașteți voia lui Dumnezeu, este primul pas într-o viață creștină, normală, autentică. Pentru că mai apoi pasul al doilea, pe care îl dezvoltă Pavel în cuvinte foarte concentrate aici, este ca să vă purtați într-un chip vrednic de El. Cunoscându-L pe Dumnezeu, sigur în limitele priceperii noastre de oameni credincioși pe pământ, dar cunoscând pe Dumnezeu, cunoscând voia lui Dumnezeu, putem la rândul nostru, în rugăciune, prin har, să primim putere de trăire. Și cuvântul lui Dumnezeu este extrem de luminos și aici. Să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia pe care ați auzit. Mă gândeam de câte ori, poate la noi, poate și la alții pe care îi cunoaștem, există această diferență mare între ceea ce trăim și ceea ce ar trebui să cunoaștem. Și poate că deseori trăirea noastră falimentară, trăirea noastră cu multe hopuri, să fie și rezultatul faptului că nu ne pune inima să înțelegem, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, concret, să putem medita la cuvântul lui Dumnezeu. Să putem să înțelegem din cuvânt pe care să îl citim, să-l medităm, să-l memorăm, să înțelegem din cuvânt voia lui Dumnezeu. Să vedem prin cuvântul lui Dumnezeu cine este Dumnezeu, cine este Domnul Iisus Hristos. Nu avem altă sursă de inspirație pentru a cunoaște pe Dumnezeu decât cuvântul lui revelat. Cunoașterea voii lui Dumnezeu și înțelegerea gândurilor lui Dumnezeu ne ajută să putem avea o viață, într-adevăr, o viață plăcută, cum spune el, în orice lucru. Atenție! În orice lucru! Poate că, eu știu, făcându-ne bilanțurile noastre omenești, să spunem, Doamne, sigur, poate am anumite slăbiciuni, anumite limite, dar, uite, lucrul acesta, cred că l-am făcut bine, atitudinea aceasta a fost bine. Dumnezeu să ne ajute să putem fi atenți și la detalii de viață. Eu știu lucruri pe care nu le împlinim în viață, relații, gânduri, pofte, aptitudini și așa mai departe, care derapează de la calea voii lui Dumnezeu, pot fi în această sferă a lucrurilor care încarcă negativ viața noastră. Și cuvântul ne spune să putem să-i fim plăcuți în orice lucru. Sigur că Apostolul Pavel subliniază și aici. Trăirea potrivit cu înțelegerea voii lui Dumnezeu nu este doar în dreptul nostru, să spun așa, nu este doar o, eu știu, o sarcină sau o dorință a noastră, fără să fim încurajați de harul lui Dumnezeu și fără să putem conta pe tăria lui Dumnezeu, potrivit cu puterea tăriei lui, cu această putere spirituală care dă energie, care dă conținut vieții noastre, este într-adevăr posibilă o trăire în harul lui Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu, nu prin forțele noastre. Așa cum era foarte probabil să încerce și colosenii, să experimenteze aspecte de trăire practică, dar în temeiul legii, în temeiul filozofiei, în temeiul înțelepciunii omenești, care toate acestea sunt falimentare. Ne rugăm pentru voi, spune Pavel, ca vine toate să vă umpleți de cunoștința voii lui și mai apoi să puteți trăi potrivit cu această înțelegere a voiei lui Dumnezeu. Și în sfârșit, al treilea element al acestei rugăciuni, cel puțin în pasajul pe care l-am citit, este ca, într-adevăr, credincioșii, crescând în cunoștința voii lui Dumnezeu și propunându-și, dorindu-și, asumându-și această responsabilitate de a trăi prin harul Domnului o viață plăcută, să poată să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Mă gândeam că uneori poate dorințele noastre, eforturile noastre de a trăi potrivit voii lui Dumnezeu consumă poate prea mult din energia noastră spirituală, fără să mai rămână loc uneori și pentru rugăciune, pentru mulțumire, pentru recunoștință. Mulțumind, spune Apostolul Pavel în final, Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Pavel începe cu mulțumirile pe care el le aduce înaintea Domnului și Pavel încheie, cel puțin repet acest pasaj, cu acest îndemn către coloseni și, de ce nu, către fiecare în parte dintre noi, mulțumind. Acest gerunziu care are și nota aceasta de continuitate, nu o mulțumire din când în când, ci mulțumind sau ca o viață de mulțumire continuă, perpetuă, înaintea lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce avem prin harul Domnului, pentru tot ceea ce lucrează Dumnezeu în viața noastră. Poate ne-a folosit Dumnezeu într-o lucrare. Să nu care cumva să ne arugăm cine știe ce merite închipuit, ci să putem mulțumi lui Dumnezeu. Dacă s-a făcut o lucrare de vestirea Evangheliei, de întoarcerea sufletului lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu. S-a folosit de noi în harul lui, dar această recunoștință trebuie îndreptată absolut toată către Dumnezeu, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit sau care v-a făcut în stare să fiți moștenitori ai Lui. Ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu, ce minunat este harul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, dezvoltând această strălucire mai apoi a ființei Domnului Iisus Hristos, caută și foarte probabil va reuși pentru o vreme să capaciteze, să atragă atenția credincioșilor de la Colose spre Domnul Iisus Hristos, pentru că toate acestea le va îndrepta spre persoana slăvită a Domnului Hristos, în care, spune el, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sau desăvârșirea sau perfecțiunea să locuiască în el. De ce? Pentru că el este desăvârșire. El este perfecțiune. A fost, este și va fi întotdeauna perfecțiunea sau desăvârșirea lui Dumnezeu. Și în măsura în care viața Domnului Iisus Hristos își pune amprenta, și mi-aș dori tare mult să-și pune amprenta în viața mea, în viața dumneavoastră, își pune amprenta pe viața noastră, se va putea și viața noastră se va putea înscrie în această galerie a credincioșilor care mulțumesc lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu întâi de toate pentru că ne-a chemat prin Evanghelia sa, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat cuvântul lui, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru viitorul pe care îl avem și sper că avem această nădejde a revenirii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute ca într-adevăr, potrivit cu ceea ce ne însușim din cuvânt, să fie și purtarea noastră practică, mulțumind lui. Amin.